Slăvit să fie Domnul! Iată că mesajul acestei cântări a mai adus în atenția noastră, ca ascultători ai Cuvântului Dumnezeu, o altă noțiune numită har, fără de care noi nu putem cunoaște pe Domnul, nu putem cunoaște chipul Lui, nu putem cunoaște și nici nu putem dori măcar să cunoaștem lucrarea mântuirii care a săvârșit-o Domnul pentru noi. Apostolul Pavel spunea în Epistola către Efeseni, capitolul 2, versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, adică păgâni, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Amin. Harul este o subvenție divină. Cam știm toți în zilele noastre ce e o subvenție. Și umblăm după subvenții. Sunt bune subvențiile. Ne dă statul la care ne dă, la care știe să-și croiască hârtiile, documentele, în așa fel încât să potrivească. Uneori chiar dacă n-ar potrivi. Și se oferă o sumă de bani sau un cec în alb, cum ni se mai spunea, pentru gaz, pentru lemne de foc, pentru rechizite școlare, pentru alte trebuințe studenților, niște bani care nu sunt ai noștri, pe care nu i-am meritat, nu este nimeni dator să ne dea. Sunt o subvenție. Asta arată înclinația oamenilor de stat spre sprijinirea anumitor părți din societate, anumitor grupuri din societate, în vederea îmbunătățirii, a nobilizării stării națiunii. A fost un român care a trăit în Ardealul neunit cu țara de odinioară, care a sfârșit prin Ungaria și a fost om cu mare avere. Și toată averea lui a lăsat-o cu testament celor ce vor dori să studieze, să își îmbunătățească cunoștințele prin studii superioare. Și așa mai departe. Harul este subvenția divină. Citeam că atunci când Dumitru Cornilescu a ajuns în Noul Testament la expresia aceasta, n-a găsit un cuvânt prin care să o traducă în limba noastră românească din vremea aceea și poate nici de astăzi nu ar fi. Și a românizat cuvântul grecesc din harisma, l-a prescurtat un pic și l-a făcut român, har, și a intrat în vocabularul națiunii. Dar har înseamnă o sumă de ingrediente strict necesare mântuirii noastre. Cum ar fi, să citea la timpul de rugăciune din Psalmul 67, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Dar fără milă nu ne poate binecuvânta. Nu? Pentru că noi nu merităm. El nu ne este dator cu așa ceva. Trebuie să aibă milă, în primul rând, de noi ca să ne poată binecuvânta. Cel mai vrednic om din lume, cel mai bun creștin, cel mai asemănător cu Domnul Iisus Hristos, Nu este perfect, nu este desăvârșit prin El însuși. Are nevoie de har, de mila lui Dumnezeu. Harul înseamnă și îndurare, înseamnă și bunătate, înseamnă și iertare fără de merit. Tot ce este bun și nespecific firii noastre omenești, dimpotrivă, negativul acelui bun se regăsește în firea noastră pământească, se regăsește în formă pozitivă în har. Și Pavel a folosit de multe ori această referință, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și noi avem cântări, bine ar fi să se cânte cât de des, numai harul. Numai harul tău mă ține în umblarea mea prin lume, în ispitele haine, cât e de puțină roada și înălțare și în cădere, numai harul tău mă ține. E și una de mai încoace care spune, harul ce curge din Golgota m-a mântuit, m-a izbăvit. Aici Hristos a fost morțidat, aici l-am găsit pe El. Harul, prin har, prin această pronie, prin această ofertă, prin această subvenție vie a lui Dumnezeu. Fiindcă harul, asemenea cuvântului și asemenea Duhului Sfânt, care lucrează împreună la mântuirea omului, la descoperirea lui Dumnezeu în cunoașterea omului, sunt lucrări vii, a spus odinioară Ștefan în Faptele Apostolilor, și Luca a scris despre asta în capitolul 7, versetul 38. El este acela care în adunarea izraeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii care să ni le dea nouă. Cuvintele Domnului Iisus, cuvintele Scripturilor inspirate prin Duhul Sfânt sunt cuvinte vii. Slăvit să fie Domnul! Le auzi printre multe alte mii și sute de mii și milioane de cuvinte și astea rămân, astea străpung inima, astea aprind inima, astea îl câștigă pe păcătosul care răspunde, care nu zădărnicește harul lui Dumnezeu pentru el și îl transformă după chipul Mântuitorului care ne-a fost prezentat în această seară în mesajul de dinainte. Prin har ați fost mântuiți. Doamne, îți mulțumim de harul Tău. Am cunoscut acest har. Ne este indispensabil mântuirii noastre harul lui Dumnezeu. Cine l-a întâlnit, cine l-a experimentat, poate nu știe să spună multe despre el, n-ar putea să-i facă o definiție, dar l-a impregnat, l-a marcat pentru tot restul vieții lui. Vorbea un tată cu băiatul lui. Băiatul fusese plecat de acasă, undeva, unde era și o adunare mult mai numeroasă decât la ei, acolo, acasă. Și tata l-a întrebat printre altele și la adunare aceea cum, și a zis, sunt de toate, tată, câte nu sunt la noi acasă, da? Și tata a zis, ce, bani? Nu-i har. Noi suntem mai puțini, noi n-avem atâtea, dar la noi e har. Înțelesese și tânărul acela, prin comparație, la un moment dat, importanța prezenței harului lui Dumnezeu. O, Doamne, prin harul Tău, fă-ne parte de har. Amin. Să nu vi se tulbure inima. A citit fratele Cristi cuvântul din Ioan 14, cuvânt rostit de Mântuitorul. Abia le spusese, într-unul din versetele de dinainte, din capitolul 13, versetul 33, mai simt puțin cu voi, mă veți căuta și cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni, Tot așa vă spun și vouă acum. Și când ești pe punctul să pierzi un așa de nobil caracter, un Dumnezeu întrupat, un Emanuel, un Dumnezeu cu noi, un minunat, un sfednic, un prinț al păcii, un Dumnezeu tare, un părinte al veșnicilor, cum îl descria prin Duhul Sfânt profetul Isaia în vechime, cum să nu te întristezi? Și a zis Domnul Iisus, să nu vă întristați, să nu vi se tulbure inima. Există un remediu pentru pierderea mea fizică, cu alte cuvinte. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Tot aici, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, se ruga Mântuitorul și spunea în versetul 3, definiția vieții veșnice. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, Tată, cu alte cuvinte, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta-i viața veșnică, cunoașterea deplină. Și tot Ioan vine în epistolă de data aceasta, în întâia epistolă, când vorbește despre revenirea Domnului Iisus Hristos și spune acel cuvânt bine cunoscut nouă. Capitolul 3, versetul 2. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, Domnul Iisus Hristos, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Slăvit să fie Domnul! Și această credință, acest tip de credință, este și o condiție de neocolit a trăirii noastre într-un continuu proces de curățire, prin har, prin credință, cu ajutorul Duhului Sfânt, învățați de cuvântul lui Dumnezeu, continua Ioan acolo, oricine are în el nădejdea aceasta, se curățește. Asta nu se încheie nici după 20 de ani de pocăință, nici cu o zi înaintea trecerii din viață la Domnul. El se curățește, a intrat în acest proces de curățire, de sfințire, prin Duhul, prin credință, prin armele luminii și ale adevărului, prin har. Și de la o zi la alta, de la o vreme la alta, de la o experiență la alta, de la o minune la alta, de la o greutate, de la o încercare la alta, El se curățește. După cum Domnul Iisus este curat, slăvit să fie Domnul, să nu vi se tulbure inima. Inima noastră când se leagă de partea fizică a lucrurilor, de partea materială a lucrurilor, deja intră în riscul tulburării. Inima noastră când nu lucrează după cuvânt, chiar și în lucrurile sfinte, cum odinioară David, împăratul, cântărețul, viteazul, prorocul, părintele, bunicul, a vrut să ducă chivotul lui Dumnezeu și să-l așeze într-un loc mai stabil. Și Dumnezeu l-a lovit pe Uza cu moartea, știți istoria, cei ce citiți Scriptura. Și David s-a necăjit și n-a mai vrut să ducă chivotul lui Dumnezeu. Și a rămas în casa lui Obed-edom. Și au venit oamenii și i-au spus după scurt timp că Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom. Unul se apropie de chivot și moare. Altul primește în chirie și este binecuvântat. Și David a revenit asupra aspectului eșecului lui. Și a înțeles. Și a transmis adevărul acesta și celorlalți. Și a zis, fiindcă nu l-am căutat întâia dată după cuvânt, după lege, după cum e scris, nu cu carul, model filistean, trebuia să ducem noi chivotul, ci preoții noștri evrei să-l ducă pe umeri, să-l simtă la fiecare pas, să dea valoarea care i-o dădea poleirea cu aur și purtarea de cei mai aleși dintre oamenii săi de pe pământ. Inima noastră se poate tulbura și atunci. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, a zis Domnul Iisus. Ăsta e remediul. Am Duhul Sfânt? De ce n-a fost pus aici și a treia persoană din ființa dumnezeiască, Duhul Sfânt? Pentru că despre Duhul Sfânt avea să spună în același capitol, în versetul 26, dar Mângăitorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Duhul Sfânt este cea mai accesibilă persoană din ființa dumnezeiască. Această parte de lucrare i-a revenit să ne mângâie, să ne călăuzească în tot adevărul, să ne îndrepte, să mijlocească pentru noi, să ne învețe cum să ne rugăm, fiindcă cu teologie, dacă am fi, și cu doctorate, cum se spunea, noi nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar Duhul ne învață, slăvit să fie Domnul! Nu ne putem ruga pentru vrăjmașii noștri, poate o facem așa din maturitate sau din complezență, dar din inimă, din adâncul inimii, nu ne putem ruga pentru cei ce ne dușmănesc, pentru cei ce ne-au făcut sau ne fac rău, doar atunci când Duhul Sfânt ne locuiește, doar atunci când harul prezenței lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în noi ne transformă, atunci ne putem ruga cu lacrimi pentru cei care ne necăjesc, pentru cei care ne ispitesc, pentru cei care ne vorbesc de rău. Atunci putem ierta din adâncul inimii, că nu mai există niciun magnet al firii în vreun ungher al inimii, ci Duhul Sfânt a curățit totul, a noit totul, a transformat totul. Slăvit să fie Domnul! Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Fratele Cristi a vorbit despre cunoașterea lui Dumnezeu prin persoana, prin învățătura și prin lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și un pic s-a grăbit, că a vrut să-mi lase și mie loc de predică, măcar că eu nu am dorit lucrul acesta. Dar meditam când a citit cuvântul acesta la ceea ce-i scris în a doua epistolă a lui Petru, în capitolul 1, acolo unde Petru ne lasă o listă de virtuți care nu sunt produsul inteligenței sau experienței sau râvnei sau a oricărei alte capacități omenești, ci sunt tot produsul harului lui Dumnezeu în om. Și ne spune, așa cum bine le știm unii pe din afară, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră, și nu zice cunoștința, cunoștința e abia a treia, e fapta la mijloc. Normal ar fi să vină cunoștința, parcă normal ar fi și înaintea credinței să fie cunoștința ca să putem crede. Socotind că mă doboară, îmi grăise un ateu. Dovedește-mi că există și voi crede în Dumnezeu. La întrebarea lui nebună și răspunsul îmi fi la fel. Dovedește-mi că nu este și nu voi mai crede în el. Scriptura nu începe cu o listă de argumente în favoarea existenței unei ființe demiurgice, unice, veșnice, atotputernice, atotștiutoare și așa mai departe în univers, cu argumente. Și ce ar fi putut să priceapă Cain și Abel și Enoch și Set și ceilalți din argumentele care le-ar fi putut aduce Dumnezeu în favoarea propriei existențe și care nu le înțelegem nici astăzi, decât așa, ce vrea El să ne descopere? M-a mirat să citesc un dialog dintre un istoric și Sir Isaac Newton, marele fizician englez. A fost întrebat, cum ai descoperit dumneata genială asta formulă, învățătură, regulă a atracției gravitaționale? Păi da, toți oamenii trăiau atrași de forța aia și de atâta vreme înaintea lui Newton, da, nu i-a trecut nimănui prin cap. Și a zis, el fugisem de ciuma care venise peste Londra și peste Oxford la țară undeva. Și stăteam în grădină, acolo unde e mai curat ca la oraș, unde e mai liniște, și a căzut un măr din pom, din măr. Și atunci mi-a venit în minte ideea asta genială. Ne-am fi așteptat să spună, am uitat prin microscop, am făcut sute și mii de expertize, de cercetări, am cheltuit averi ale lorzilor și domnilor din Anglia, subvenții după subvenții, nu? Stătea pe o bancă la țară, fugise de ciumă, cât era el de savant, când a venit ciuma, a luat-o la sănătoasa. Noi am cântat din Psalmul 91, nu trebuie să te temi. Și au fost creștini care s-au dus acolo unde a fost ciumă și lepră și au trăit între aceștia și s-au jertfit pentru ajutorarea lor, demni de Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! El a fugit și nu-l putem judeca. Și pe când stătea și se uita așa ca un țăran, cum cad merele din pom, i-a venit în minte ideea. Păi de ce nu măr merele în sus? Cum devin în jos? Câtă școală i-a trebuit pentru gândul ăsta? Vedeți? Nu-i cunoștința înainte. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. E o comunicare. Domnul Iisus nu-și începe vorbirea aceasta cu ucenicii readucând din nou o sumă de argumente în favoarea existenței Tatălui, în favoarea divinității sale, în favoarea existenței Duhului Sfânt, a împărăției care nu-i de aici, dar poate fi experimentată în caracteristicile ei de aici. Nu, le-a făcut o comunicare simplă, seamănă cu Geneza 1:1, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință! Asta e un imperativ! Asta e o cerință! Asta e o chemare! Nu cunoaștem noi atâția din familiile noastre, dintre vecini, dintre prieteni, le-am tot dat scripturi, le-am tot dat broșuri, le-am tot dat predici, le-am tot adus argumente de ani și de zeci de ani și nu se pocăiesc, n-au credință. Vor să știe mai multe, vor să știe cum e la botezul cu Duhul Sfânt, sunt curioși chiar de o prorocie și ar fi gata să experimenteze asta. Zic că au și ei credință în Dumnezeu, dar fapta lor, viața lor, atitudinea lor, dovedesc că nu au credință în Dumnezeu. Aveți credință, a zis Domnul Iisus. Și înainte de a vorbi de cunoașterea de sine, era El însuși în mijlocul ucenicilor, fapta supremă a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu și dumneavoastră știți din nou, citim pentru cei care au uitat sau pentru cei care încă n-au citit, Evrei capitolul 1, versetul 3, El, Domnul Iisus, care este oglindirea slavei Lui, a Tatălui, și întipărirea. Ce să înțelegi din cuvintele astea? Vorbeam cu un frate din adunare zilele trecute și a zis și el, mă gândesc că Dumnezeu de multe ori așa a ticluit lucrurile și expresiile în înțelepciunea Lui, că noi nici măcar să nu le înțelegem cum am vrea noi. Și e adevărat. Ele nu trebuie înțelese oricând. Omul cu cât ar cunoaște mai multe, de multe ori, ar încurca și ar strica planurile lui Dumnezeu. A spus Domnului Daniel că în vremurile din urmă cunoștința va crește, dar rămâne atâtea taine. Ce explicație să dai de aici? Oglindirea slavei Lui. Și a folosit o expresie literară, plastică, oglindire. De ce, Domnul, era numai o umbră? Că atunci mă oglindesc în pânza unei ape sau într-o oglindă, când e umbra mea, când e chipul meu nematerial acolo. Ori Domnul s-a întrupat, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, spunea Ioan. Și noi am privit slava Lui, o slavă ca a singurului născut din Tatăl și întipărirea, ce-o fi aia, ființei Lui, care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi, ce-o fi aia, în locurile prea înalte, slăvit să fie Domnul! Da, a lăsat această faptă a venirii la noi oamenii, a venit Dumnezeu la noi oamenii și a trăit printre noi plin de har și de adevăr. S-a făcut păcat pentru noi, spune Pavel Corintenilor, ca să putem noi deveni neprihănirea, curățirea, sfințenia lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Vrei să ai credință în asta? N-ai nevoie de argumente. Suntem creați, a cântat fratele Nicu Zolejac, de El. Suntem frământați, unlut, nu numai cu apă, și cu lumină. Și s-a suflat în nările protopărintelui nostru Adam suflare de duh, de viață. Măriți să fie Domnul! El a lăsat în noi puterea de percepție a sa. Dacă vrem, aveți credință. Și ei zic, nu vrem așa, am vrea altfel. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, a zis Domnul Iisus. E normal. Cine a făcut pământul ăsta nostru mic și l-a aranjat în galaxia asta, locașul ăsta, care, zic unii, că a devenit destul de strâmt și de neospitalier. Și noi, frații, când ne mai întreabă, cum o duci, frate, cum o duci, soră, ca pe pământ. De parcă pe pământ ar fi toate numai rele. Nu-s numai spin și pălămidă, sunt și flori, chiar flori fără spin. Sunt și păsărele care laudă pe Dumnezeu și îl cântă. Sunt și oameni care au început să-L cunoască și care cred în Dumnezeu, fără multe argumente. S-a râs cândva de credință și se spunea că se folosesc oamenii credinței de acel slogan, crede și nu cerceta. Nu, dar ciudat, credința nu vine prin acea cercetare pe care o gândesc unii. Ea vine prin cercetarea sa, prin apropierea de El pe căile pe care ni le-a lăsat El. Dacă n-ar fi așa, a zis Domnul Iisus, v-aș fi spus. Vrea să elimine din mințile noastre, din sufletele, din inimile noastre, orice fărâmă de necredință. Astăzi, numai slabii oameni de știință, de literatură, știu eu cum i-a mai încadrat noi, mai vorbesc de faptul că Domnul Iisus nu e o persoană istorică. Am citit nu demult, așa în lectură personală, multe declarații ale unor oameni mari din lume, printre care filozofi, astronomi, fizicieni, doctori și așa mai departe. Și unul socotit mare, mare între ei, a zis, nu mai putem nega istoricitatea existenței lui Iisus Hristos, pentru că ar fi trebuit să trăiască un om superior imaginii lui Hristos, ca să-L poată crea pe Hristos. Asta ar fi însemnat că autorul s-a ridicat deasupra operei sale, ceea ce nu se poate. Fiecare om este tributar și în opera lui, de regulă, omul își descrie cel puțin o parte din el însuși, din istoria lui. Nimeni cu capul pe umeri nu se mai îndoiește de istoricitatea Domnului Iisus. Și El a zis, dacă n-ar fi așa, eu v-aș fi spus, n-am nicio intenție să vă ascund. Diavolul a zis Evei, nu o să muriți, Dumnezeu nu vrea să fiți ca El. El zice că vă iubește, că vine la voi, că vorbește cu voi, dar dacă v-ar fi iubit așa în totul, v-ar fi făcut ca pe El. Nu poți ajungi ca El decât trecând pe calea pe care El a arătat-o. E împotriva legii existenței desăvârșite lucrul acesta. Fluturele, înainte ca să zboare, cu zecile lui de nuanțe și cu coloritul lui impresionant, trebuie să stea ca un vierme într-un scutec, până când vine maturizarea și eliberarea lui. V-aș fi spus dacă n-ar fi așa. Credem noi din toată inima că Domnul nu ne-a ascuns nimic din ceea ce ne e de folos. Ioan a punctat la finalul Evangheliei lui și a zis: tot ce a fost scris aici a fost scris ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață veșnică. Îți mulțumim, Doamne! Spune versul unei cântări: dar Tu-mi ceri să am credință înspre Tine neîncetat. Doamne, dar și darul acesta tot de Tine mi-este dat. Și adevărat, numai că harul acesta, dăruirea aceasta a credinței, nu este arbitrară, nu este făcută la întâmplare. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, a zis Domnul Iisus, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Spune versul cântării: noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Dar El a pus o întrebare: oare când va veni Fiul omului, va mai găsi El? N-a zis cunoștință, a crescut cunoștința. Și eu când viu la Arad, mă tot gândesc, eu sunt ispitit uneori și zic: oare despre ce aș putea să le mai predic la frații de la Arad, ce n-au mai auzit ei, nu? Că asta e ispită la fiecare predicator. Și Domnul n-a zis cunoștință, n-a zis nici măcar faptă. El a vorbit de imboldul acela inițial, credință. Va găsi El credință? Credința-i în stare de lucruri extraordinare, neașteptate, de la cine nu te aștepți. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și noi ar trebui să spunem la promisiunea aceasta când o citim: vino, Doamne Iisuse! Știți unde mă duc, a zis Domnului ucenicilor, și știți și calea într-acolo. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci. Și dacă i-ar fi spus Domnul, cum să-i spună? Că a zis Pavel că el a fost numai până în al treilea cer. Ori Biblia spune că cerurile cerurilor, și asta înseamnă două mulțimi de câte două minim, ca să te poți exprima astfel, nu? Nu te pot cuprinde. El a fost numai până în al treilea cer. Mai întreabă unii, dar unde-i raiul? Chiar m-a întrebat un copil de-a unor frați și m-am bucurat de întrebarea lui, că avea numai vreo 12 ani. Dar frate Nicu, citim acolo în Geneza că raiul a fost pe pământ, acum unde e raiul? Și am spus, l-a mutat Dumnezeu. Citește în Apocalipsa, în 21 și în 22 la început, și o să vezi că pomul vieții e strămutat în Ierusalimul cel nou. Atâta pot să spun și eu, mai mult nu mă pricep. Străbă credință de aici încolo. Zis, nu știm unde te duci. Pe ce să-i spună? Despre ce să-i vorbească? Avea Toma noțiuni fizice, matematice, astronomice, un minim pe care îl avem noi în zilele de astăzi la școală? Și și acum, ce poți vorbi? Mai vine fratele Sidor pe la noi și ne mai spune câte ceva de până stele și ne uităm toți la el. El le înțelege mai bine ca noi. De ce să înțeleagă Toma? Unde te duci? Asta e preocuparea oamenilor. Unde o fi raiul? Când o fi venirea? Cum o fi? Și Domnul le vorbea despre felul cum se poate ajunge acolo. Asta e important, asta e prioritar. Cum putem să știm calea? Și Domnul ia invers de cum întreabă Toma. S-ar fi așteptat ca Domnul Iisus să-i facă o descriere a locului unde se duce. Pe cine n-ar vrea asta? Când am fost la dumneavoastră, într-una din rândurile trecute, am vorbit de Moise, care Dumnezeu i-a vorbit așa de aproape, așa de familial. Și Moise A zis, Doamne, arată-mi slava Ta. Cum a văzut că Dumnezeu așa devine intim cu el, a și vrut să fie sus de tot, în prezența lui Dumnezeu. Că ăsta-i dorul nostru. Aia a fost atracția gravitațională, asta e atracția celestă pe care a pus-o Dumnezeu în noi. Slăvit să-i fie numele! Arată-mi slava Ta, a zis Moise. Și Domnul începe invers și spune lui Toma, Iisus i-a zis, eu sunt calea. Nu i-a vorbit de loc, nu i-a vorbit de Tatăl mai multe, i-a vorbit de cale. Păi normal că dacă vreau să vin la Arad și mă trezesc la un moment dat pe un drum cu niște hârtoape, cu niște gropi, cu niște copaci așa căzuți în drum din coace dincolo, fără asfalt, îmi dau seama că numai la Arad nu mai ajung eu, sau poate am mult de ocolit până ajung la Arad, nu? Păi când te apropii de una din capitalele europene, pe unde am mai umblat și eu, se lățesc drumurile, asfaltul e mai bun, lumini peste tot, reclame. Îți dai seama, măi, aici mă apropiu de Roma, mă apropiu de Paris, aici e altceva, nu? Domnul a vrut să-i spună lui Toma, uită-te la calea pe care se poate ajunge acolo și o să-ți dai seama de valoarea destinației. Iar dacă e vorba de un cătun din munții Banatului sau de nu știu unde, nu? Pe la Șeitin sau știu eu pe unde, nu-i mai drumul înspre capitală. După drum, după calitatea lui, după valoarea lui, după trăsăturile lui caracteristice, îți dai seama de locul unde duce. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât pe această cale. Doamne, îți mulțumim că noi înțelegem și îți mulțumim că Toma n-a înțeles, ca să te poți tu explica mai bine, să-i poți explica mai bine și să înțelegem și noi ăștia care poate nu înțelegeam nici măcar cât Toma. Și vreau să închei. În Isaia 35 există o profeție și eu am să citesc doar trei versete de la 8 la 10. Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi, și aici ai pus cu majusculă, calea cea sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea. Cum e calea care duce la Tatăl, care duce la locul pe care Domnul Iisus ne-l pregătește? Niciun om necurat. Îți trebuie filozofie să înțelegi asta? Nu. Uită-te la tine, la gândurile tale, la planurile tale, la vorbele tale, cum se spunea mai înainte, la lucrările pe care le faci. Și o să vezi, ești pe cale. Dacă ești pe cale, e o absență totală sau cel puțin o înscriere înspre un asemenea deziderat, înspre o asemenea țintă, un drum care se va numi calea cea sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea. Tocmai de aceea în roada Duhului, la final, acolo în Galateni 5, ni se spune, împotriva acestor lucruri nu este lege. Ce-i legea? Legea e un stop, e o oprire, e un gard. Și spune, până aici, de aici încolo, îi bai dacă treci. Ei, împotriva înfrânării, a credincioșiei, a bunătății, a dragostei dumnezeiești, a bucuriei mântuirii, nu există lege. Nu este lege, pentru că drumul spre curăție duce la un nimb pe care numai harul, cel de-al doilea har, pe care îl va aduce Domnul Iisus la venire, așa spune Petru, ne va desăvârși și ne va face asemenea Domnului Iisus Hristos, glorificat să-i fie numele. Niciun om necurat, nici măcar nu va trece, dar aminte să călătorească pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți, adică pentru cei ce s-au dedicat lui Dumnezeu. Cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să rătăcească. Asta e un paradox. Să vezi oameni care nu pot învăța nici tabla mulțirii. Să vezi oameni care s-au născut, s-au dobândit un handicap. Mi-amintesc chiar acum de un băiat, a unor frați de la țară, din zona noastră, cu sindromul Down, mongoloiz, cum li se spune. Nici nu poate vorbi bine, nici nu poate face multe, dar să-l vezi cum se roagă și cum plânge și cum se bucură când îi demez la adunare și cum își ascultă părinții de niciunul din ei alalți sănătoși. Nu îi ascultă în felul acesta. Ce făgăduință teribilă! Numai Dumnezeu poate să facă așa ceva, nici cei fără minte nu vor putea să se rătăcească. Pe calea aceasta nu va fi niciun leu, niciun rege. Toți vor fi robi, sau cel puțin fii, nu? Și nici o fiară sălbatică, nici o violență nu va apuca pe ea. Nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpărați vor umbla pe ea. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. Nu vă întreb de păcate mai grele, că n-ar fi onorabil, dar ridicați mâna cât ați fumat înainte de a veni la Hristos. Vă rog frumos, uitați-vă, mai fumați și astăzi? Țineți mâna sus care mai fumați. Nu mai fumați, nu? Slavă Domnului! Nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpărați, cei izbăviți de Domnul. Și apoi dacă am înșira aici liste de păcate, și dacă nu ne-ar fi rușine unora de alții, am vedea că sunt aici atâția oameni, atâtea sute de oameni izbăviți. Slăviți să fie Domnul! O bucurie veșnică le va încununa capul. Veselia și bucuria îi vor apuca. Se trezește câte un frate la lucru acolo, la strung, la șaibă, reparând ceva, lucrând ceva, zugrăvind. Nu mai începe și cântă. Mi s-a întâmplat și mie odată, lucram în Spania cu niște frați, am luat seama, venise și un spaniol acolo să facă altceva și mi-a venit să dea cânta. Era o căldură, vară, eu așa cum mă vedeți, și poate atunci eram mai ceva, și curgeau apele pe mine, de parcă ieșisem dintr-un pârâu de undeva. Dar cântam, mi-a venit să cânt. Eram fără familie acolo, nu cântam de aia, că mi-era dor de familie. Nici nu lucram pe bani foarte mulți. Mi-a venit să cânt. Cum ne vine? Când vine bucuria aia a Duhului, mărit să fie Domn. Și spaniolul la un moment dat m-a oprit și a zis, tu cânti undeva la... Mi-a tradus ăla la alt. Nu cânt, dar zice, cânti bine. Eu nu înțeleg ce cânti, dar zice, pui suflet. Zic, eu cânt Domnului Iisus Hristos. A fost mirare pentru el. Veselia, bucuria, îi vor apuca, auzi, când te apucă cineva, nu te mai somează, nu mai... Încep dintr-o dată. Ți se mai întâmplă așa ceva, frate și soră? Ești pe calea cea sfântă, pe calea cea dreaptă. Ești între izbăviți. Dar dacă și în adunare, fraților, să cântăm, aici nu-i nevoie, că aveți atâtea orchestre și fanfare și nu se mai aude bine cine cântă, cine nu. Dar eu de multe ori mă ridic la frați și spun, fraților, nu așa se cântă, mai cântăm odată, altfel trebuie cântat. Cântați tinerilor, cântați și surorile aia mai în vârstă, că v-am afișat pe perete aici, haideți să cântăm Domnului, trebuie să-i însuflețești pe oameni să cânte uneori. Dar când te apucă cântarea, când te apucă bucuria, iar durerea și gemetele vor fugi, slăvit să fie Domnul! Iată, după felul în care este calea aceasta prezentată în persoana Domnului Iisus Hristos, dar prezentată și în trăsăturile ei generale, citite de exemplu de aici din profeție, și am putea citi din multe alte locuri, dar timpul s-a scurs deja, ce minunat ar fi! Și ne putem da seama, suntem pe cale sau nu suntem. Și un singur gând care îl las ca meditație pentru noi. Mă gândeam că ăla o să-l dezvolt mai tare, dar au fost prea frumoase astea, alte și uite că pot să și renunț. Spune aici în Coloseni capitolul 1, versetele 26 și 27. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, până la Domnul Iisus, dar descoperit acum sfinților lui, zicea Pavel celor din Colose, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut Care este bogăția slavei, tainei acesteia între neamuri, adică între neevrei? Și anume, Hristos în voi. Fraților, surorilor, ar fi așa de frumos să li se ceară oamenilor să-L recunoască pe Domnul Iisus așa în persoana Lui, în descrierile care le au evangheliștii, epistolarii, cei ce L-au întâlnit mai târziu prin experiențe personale, doar prin cuvântul Lui sau lucrările Lui. Dar Dumnezeu a hărăzit că oamenii să-L cunoască pe Hristos prin noi, prin tine, prin dumneavoastră toți și prin mine. Deci zicem, Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Hristos în voi, a zis Apostolul Pavel. Uite ce taină! Ăsta ar fi al patrulea punct lângă cele trei pe care fratele Cristi le-a prezentat. Hristos în mine, Hristos în tine. Și vă mai spuneam în locul acesta ce a zis odată Wurmbrand, unui fost torționar care a ajuns și el închis de comuniști și în celula morții cu ei, cu credincioșii. Pe patul de moarte, când a cerut să-i se spună, dar cum e Hristos? Și Wurmbrand l-a mângâiat pe frunte, l-a sărutat și i-a zis, Hristos e ca mine. Poate să ierte ca mine, poate să te iubească. Eu când am plecat de acasă, am sărutat fetița și băiatul, care sunt mai mici pe frunte. M-am uitat și la alea mai mari și au zâmbit. Cumva, tată, nu mai e cazul la noi, știi? Dar pe ăștia i-am sărutat. Să-l săruți pe omul care te-a bătut, care ți-a făcut rău, ca apoi să-i poți spune și să-l ierți din adâncul inimii, Hristos e ca mine, Hristos în noi. Asta are mai mare efect de multe ori asupra oamenilor din jur, când îl pot recunoaște, când îl pot identifica pe Hristos în viețile noastre. O doamnă creștină a vrut de sărbători, mi-a mai urat și mie unii, apreciez gestul, dar nu înțeleg expresiile, sfintele sărbători să-ți aducă nu știu ce. Ce, cine s-a ales Sfintele Sărbători? Ce să mă, cum să mă aduc? Și o doamnă din asta creștină de sărbători a vrut și ea să facă un bine, a luat un băiețel de ăștia, acum sunt și la noi pe stradă, nu mai trebuie să dăm explicații în plus, l-a spălat, i-a luat haine noi și pe când îi lega șireturile la niște pantofiori, el, care nu știa teologie, nu știa de erezii, a zis, Doamnă, nu vă supărați, sunteți soția lui Dumnezeu? Și a zis, mă copile, dar cum vorbești așa? Nu se... Dumnezeu nu are soție. A zis, am auzit și eu că Dumnezeu îngrijește și de noi ăștia de pe stradă și m-am gândit eu așa. Nu era soția lui Dumnezeu. În momentele acelea era un copil al lui Dumnezeu, era cineva care se identifica cu Domnul Iisus Hristos. Iubiți prieteni care ați venit și în această seară la evangelizare, poate ați aștepta niște argumente puternici. Vor fi și frați din ăștia și noi, dacă ne-am propune asta, am putea să venim cu liste de tot felul de argumentări. Citeam nu demult într-o broșură creștină de nu știu ce melc, care trăiește prin nu știu ce mare, și care când se deplasează, n-are ca alți pești, aripioare sau lăbuțe, ca... știu, alte vietăți, are acolo în organismul lui destul de primar și de nedezvoltat ceva de tipul motoarelor cu propulsia submarinelor. Să faci un vid, nu știu cum explica fratele ăla care era și biolog, să degaje nu știu ce gază care împing în apă și îl propulsează și își reglează viteza de nici submarinele, nu poți să le manevrezi cu atâta artă și cu atâta rapiditate. Dacă vrem și argumente. Dar nu astea. Aveți credință în Dumnezeu. Aveți credință în Domnul Iisus. Experimentați pe Duhul Sfânt care ne sfințește, care ne dă bucurii, Și atunci, cum zice cântarea, și chiar de nu am niciun ban cu Domnul, nu mă tem, asta a experimentat-o cineva. Vreau să citesc 3 strofe ale unei poezii și cu aceasta să închei, în loc de încheiere. E vorba de o vedenie. Cineva a avut o vedenie și a avut și inspirația să o scrie repede, că inspirația nu stă mult, ea trebuie repede practicat. Din valea umblării mele de jos, din fundul adâncului văii, privesc unesaț eu, om păcătos, spre stâncile înalte ce valea ocos, și aștept cu nădejde o vreme de har, când voi umbla printre ele cum umblă un înger prin stele și nici nu mai are habar că îl sfidează toți răii. Iubirea vrăjmașului se cheamă un pisc, iar altul e dragostea neprefăcută. Bine aproapelui și jertfă și risc e scris pe o altă redută. Plăcere în aspre răniri, suferinți. Și multă, reală smerenie, așa erau culmile cele din zări, văzute de mine în vedenie. Din valea umblării mele de jos, din fundul adâncului vieții, urc treptele, urmele lui Hristos, ce le-au văzut și profeții, mă leg cu funile dragostei lui, mă adăp din apa din coastă, mă cațăr pe cuile rănilor lui, din rană în rană, din cui în alt cui, mă vând cu credință și scap de năpastă. Năpasta rămâne în cuiele lui, iar pasul îmi saltă din creastă în creastă. Amin.